Tačno je 9 sati i 40 minuta.
Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a ovo je emisija Novinarenje. Svi elektronski mediji u svetu jutros u prvi plan ističu vest o noćašnjem lansiranju severnokorejske trostepene balističke rakete koja je nosila meteorološki satelit, ali Zapad je procenio da se zapravo radi o probi interkontinentalne vojne rakete. Let je trajao samo jedan minut jer se raketa raspala i sručila u okean. Toliko o glavnoj vesti, a u novinarenju o nečemu drugom. Pošto smo na početku uskršnjih praznika, izabrao sam takozvane lakše teme. Ili možda i nisu baš lake, ali ih bar sagledavamo iz drugačijeg ugla. Grci su našli način kako da doskoče krizi. Odbacuju euro i vraćaju se trampi. Za kupovinu na pijaci u gradu Volosu u centralnoj Grčkoj nije potreban novac. Od rukotvorina do hrane sve se prodaje za lokalnu alternativnu jedinicu, na grčkom je skraćenica TEM, a sve u sklopu dobre stare razmene dobara, izveštava britanski BBC u reportaži posvećenoj sve raširenijem fenomenu Trampe u Grčkoj. Lokalno stanovništvo sakuplja bodove nudeći svoje proizvode ili usluge, a vrednost se upisuje u centralnu kompjutersku mrežu. Sistem zatim omogućava da se prikupljena vrednost troši na bilo koju željenu uslugu ili proizvod, važno je samo da je u okviru zadružnog sistema razmene dobara. Drugim rečima, tradicionalna trampa vratila se u savremenu Grčku. Sistem je nedavno pokrenut, već je privukao 800 članova zadruge i svakodnevno raste. Reč je o lokalnoj građanskoj inicijativi koja je podstakla druge oblike razmene dobara širom zemlje, jer Grci intenzivno traže novo oružje u ratu sa finansijskom krizom, ističe BBC. Trampa je dovela Volos u središte svetske medijske pažnje, pa je reportažu iz tog primorskog grada objavio i New York Times. Gradonačelnik Panos Skotinotis podržava projekat i napominje da dve valute ipak ne mogu ravnopravno da postoje.
Mislimo da je ovo dobar način za izlazak iz duboke ekonomske i društvene krize. To je inicijativa koja nadopunjuje euro, ali ga ne zamenjuje.
Radnici na ovaj način mogu da kupe hleb, meso i druge proizvode, a žene mogu kod frizera ili krojača. Stariji zadrugari, koji su odrasli na selu, kažu da su stvari nekada ovako funkcionisale pre nego što se u sve upleo novac. Euro, naravno, nije iščezao iz Volosa, ali sada postoji alternativa o kojoj mnogi misle sve najbolje. Jednostavna ideja koja je u lokalnoj zajednici pokrenula optimizam, zaključuje BBC. Nemački Welt donosi tekst o državnom službeniku koji priznaje da je primao platu, a ništa nije radio. 65-godišnji službenik iz grada Mindena u Severnoj Rajni Vestfaliji na dan penzionisanja poslao je svojim kolegama pismo u kojem je priznao kako u posljednjih 14 godina na svom radnom mestu nije radio apsolutno ništa i da je za to vrijeme dobio 745.000 evra platu. Neimenovani muškarac optužio je lokalnu vlast za, kako je rekao, stvaranje neefikasnih struktura javne uprave i dodao kako je na isti posao koji je on navodno radio odmah zaposlena jedna osoba po njegovom penzionisanju. Nije međutim očekivao da će pismo koje je uputio svojim bivšim kolegama dospjeti u javnost. Nemam ništa da dodam, rekao je novinarima lokalnog lista koji su zakucali na vrata njegovog stana i dodao da pismo nije bilo namijenjeno medijima. Radio je kao geometarski inspektor, a gradsku upravu optužuje da duplira broj zaposlenih za poslove koje može da obavi jedan čovjek. Ljutiti gradonačelnik Mindena, Volker Feige, kaže da se dotični službenik tokom 38-godišnjeg staža nikada nije požalio da nema dovoljno posla, piše Welt. Toliko o neradu u Nemačkoj, a znajući disciplinovane Nemce i njihov mentalitet, mi se pitamo kako je uopšte moguće da toliko mnogo godina niko od zaposlenih ne uoči da jedan njihov kolega ne radi baš ništa. Iz sveta idemo u region. Hrvatska je ranije blagonaklono gledala na ulične manifestacije svojih desničara, a sada kada su dolazak najavili i desničari iz inostranstva, vidjeli su da je đavo odneo šalu. Još se ne zna šta će se tačno događati danas poslijepodne u centru Zagreba. Naime, pošto je policija zabranila miting ekstremnih desničara u organizaciji HČSP, Hrvatske čiste stranke prava, iz srodne desničarske organizacije pod imenom Hrvatski uljudbeni pokret, saopštili su kako su od policije dobili dozvolu za okupljanje u centru grada. Kažu da će večeras u 18 časova početi da dele promotivni materijal i javno izražavaju svoja politička uverenja. Hrvatski premijer Zoran Milanović je međutim potvrdio da je MUP izdao rješenje da se ekstremnoj desnici zabranjuju skupovi koji bi danas i sutra trebalo da se održe u Zagrebu.
Dakle, to ne bu išlo. Oni koji pozivaju na progon manjina, židova, Roma, na grabež tuđeg teritorija, ti će se međusobno pohvatati i potući. To će im se dogoditi vrlo brzo, ali to neće raditi na hrvatskom teritoriju.
Podsjetimo, za danas je u Zagrebu bilo planirano okupljanje nekakve međunarodne nacionalističke konferencije. Trebalo je da dođu predstavnici ekstremnih nacionalista iz Mađarske, Bugarske, Austrije, Francuske i Flandrije. Srpski desničari nisu pozvani. Na vest o zabrani skupa koji organizuje Hrvatska čista stranka prava reagovao je njen predsjednik Josip Miljak.
Danas je u Hrvatskoj proglašena diktatura.
Sasvim suprotno smatraju aktivisti i udruženja koji su se odmah pobunili protiv održavanja skupa. Delimično zadovoljstvo izražava Demijan Vokši iz inicijative Ujedinjeni protiv fašizma i to objašnjava ovako.
Nismo zadovoljni s time što je bila uopće potrebna jedna inicijativa da se to spriječi. Naime, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova su trebali u početku to srezati i tragično što se jedna grupa građana uopće mora aktivirati oko toga.
Iako su skupovi zabranjeni, ekstremni desničari su najavili, kako kažu, turističku turu Zagrebom. Ostaje nam samo da pratimo vesti i čujemo šta će se od svega toga večeras desiti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sada je 9 sati i 48 minuta. U studiju je koleginica Hana Gadomski iz redakcije programa za decu i mlade. Hana, ti si donela nekoliko dnevnih listova, ali i neke publikacije. Pa da krenemo prvo od današnjih beogradskih novina.
Dobar dan. Prvo, prelistala sam današnje novine, doduše praznike, tako da kažem, ja uvek prvo gledam i neke vesti koje se tiču dece. Prirodno je, dolazim iz dečje redakcije. Nema baš mnogo vesti koje se tiču dece, ali sam ja izabrala nešto što se meni učinilo zanimljivo. Bilo je čak razgovora i u našoj redakciji na tu temu, a radi se o filmu Klip mlade rediteljke Maje Miloš. I verujem da će se o tome još pričati. I zapravo je pitanje koje se postavlja zašto deca uopšte izaberu da traže izlaz ili ventil ili neko rešenje u seksu ili u drogama ili alkoholu, možda čak i u kriminalu. O tome ne govori naravno film, ali to je prosto neki put kojim deca krenu. A kao neku protiv težu toj vesti izabrala sam najavu da će kragujevački student Marko Stjepić 19. aprila predstavljati Srbiju na evropskom takmičenju iz termomehanike u Temišvaru. Pa i to je neki put kojim deca mogu da krenu i onda je nekako prirodno da se zapitamo od čega zavisi kojim će putem naša deca krenuti.
Od čega zavisi?
Pa o tome se mnogo priča, o tome pričaju i psiholozi, time se vjerojatno bave i roditelji. Ja mislim da najpre i najviše zavisi od roditelja, od porodice. Nažalost, živimo u teško vreme i ja i ne mogu i ne želim mnogo da se bavim politikom, time se bave neki drugi ljudi. Tu je naravno škola isto mnogo bitna i neka treća vest do koju sam ja videla. Ponovo se pominju ti kompleti udžbenika. Ja mislim da je nažalost to možda pomoć neka deci, možda i roditeljima, ali da je to jedno kozmetičko rešenje, a da se suštinski problemi sa školom ne rešavaju. Ali da se ne bih samo nekako bavila problemima, i pošto već dolazim iz dečje redakcije, ja sam donela neke knjige za koje mislim da su večite knjige, a mislim da sad i posebno je aktuelna Alisa u zemlji čuda.
Koja može višestruko da se tumači i da se odnosi na sve o što se oko nas dešava.
Zapravo, pripremajući se za ovu emisiju, kada sam počela da listam Alisu, shvatila sam da je listanje Alise potpuno kao listanje štampe. Šta više, evo na samom početku, pošto su se svi utopili u jezeru suza, i trebalo je nekako da se osuše, ptica Dodo je predložila da se osuše u izbornoj trci. E sad, mi možda i nećemo pričati kako je to izgledalo, to je naravno u zemlji čuda i oni su se na kraju zaista osušili. I zaista, kada krenemo kroz Alisu, naći ćemo sve moguće teme, pa ćemo naći i neke priče o kulturi, imamo i zanimljivu priču.
Dakle, ne samo ono što nam se sada dešava, nego i ono što će nam tek doći, što će nam se tek dešavati, vidimo budućnost u Alisi.
I budućnost, boga mi, i prošlost, jer izgleda da nam se prošlo stalno ponavlja, da se stvari nekako stalno vraćaju, i problemi, ali i neka rešenja. Imamo čak, evo, na nastavnim stranicama da su pronađene neke ukradene slike, ali Alisa se završava suđenjem koji je ukrao pogačice. Mi danas imamo koji je ukrao slike, tako da ćemo tu imati suđenje. Tu je naravno i Mali princ, njega bih voljela da ostavim za sam
knjiga.
Kraj, apsolutno antologijska, i prosto mislim da je i poruka...
I za odrasle.
Da, a posebno je primerena sama poruka negde pred kraj knjige i povodom ovih praznika, ali bih voljela da podsjetim na jednu stvar, i evo to je baš jedan mali delić ću pročitati iz tog suđenja na kraju knjige Alisa u zemlji čuda. Naime, sudi se i pokušavaju da ustanove ko je ukrao pogačice. Mislim, suđenje je farsa, sećamo se toga, to je potpuno jedna nadrealna situacija, onako i snova, a zapravo je, kad malo bolje razmislimo, sve to dosta onako nas podsjeća na realnost. Ali šta se dešava sa Alisom? Alisa je u tom svetu čuda, koji jeste naš svet je svet čuda. Alisa raste, Alisa je dete. I evo, pročitaću u to, Alisu obuze neko vrlo čudno osjećanje što je mnogo zbuni dok ne uvide šta je posredi. Opet je počela da raste. Isprva pomisli da ustane i ode iz suda, ali zatim odluči da ostane gde je sve dok u dvorani bude mesta za nju. Molim te da se tako ne guraš, reče Puh koji je sedeo do nje. Jedva diše. Ja tu ništa ne mogu, odgovori Alisa bojažljivo. Znaš, rastem. Nemaš nikakva prava da rasteš ovde, odbrusi Puh. Ne lupaj ko je šta, odbrusi mu Alisa nešto smelije. Valjda znaš da i ti rasteš. Jeste, ali ja rastem umereno, opet će Puh, a ne tako glupo kao ti. To je možda nešto čime bih ja volela da završim pre nego što pročitam i rečenicu iz Malog princa. Naša deca rastu i ponekad nam se čini da glupo i brzo rastu, zato što traže mesta i zato što se nekad i sudaramo sa njima. Ali to su naša deca i mi smo prolazili kroz iste te stvari, i to nikad ne smemo da zaboravimo, da vidimo svoju decu i da razumemo kako ona rastu.
A šta kaže Mali princ?
Mali princ kaže, i to je već onako skoro otrcano mesto, da kažem koliko je puta citirano, a to je da čovek samo srcem dobro vidi i da se suština očima ne da sagledati.
Tako da, lepe reči baš na dan praznika, na Veliki petak, na početak uskršnjih praznika. Hvala Hani Gadomski.
Hvala vama. Bila i srećni ovo. Praznici.
Također. Hvala i slušalcima koji su ovo pažljivo slušali. Njima također srećni praznici. Bila ova emisija Novinarenje. Za nekoliko minuta, tačnije za 5 minuta su vesti u 10. Posle toga je magazinska emisija Talasanje, a Novinarenje je ponovo na programu u ponedeljak, dakle drugi dan Uskrsa, u stalnom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.